Aisialdi euskaltzale eta eraldatzailea xede. Isabel Jaurena. 10 egunez etxetik kanpora joan aitzineko urduritasunak. Joko eta mendi ibilaldi artean lagun bihurtu ziren ez ezagunak. Afalondoko irrialdi eta solasaldi luzeak. Eta etxerat bueltatu aitzineko besarkadak eta negarrak. 11 dira Euskal Herriko aurre eta gazteek eta ez hain gazteek udaleku ez dituzten oroitzapenak nekez atzentzen diren horietakoak. Nekez atzenduko den bezala ikasturte honetan aisialdia arretagune mediatiko eta politiko bihurtu eta proiektu jakin batzuk seinalatu izana. Zurrunbilo horri aurre egitea aldera, saretzeko, elkar babesteko eta elkarrekin egoteko beharra sumatu dute hezitzaileek sarean egiten dutelako lan euskara eta feminismoa oinarri izanik iparraldetik hegoaldera. Erran eta egin. Euskal Herrian barna aisialdi hezitzaile euskaltzale eta eraldatzailearen alde lan egiten duten 23 eragile ozetako Araba Garaion sorgingunean elkartu ziren apiril hondarrean. Eta bertze topaketa bat egin asmo dute irailean. Iragan hilabetean hausnartutako ez, udalekuak arautzeko Eusko Jaurlaritzaren dekretuaren berrikuntzaz eta gizarteari egiten dizkioten eskaerez mintzatzeko saioa egin dute asteon Donostian. Udalekuak bezala, saio hori ere komunitatean egin dute 7 eragiletako kideak bildu baitira bakoitzeko bat. Naiara Martin Oinerritik, Deunore Aguilera Urtsintxatik, Ainoa Pinedo Eztenetik, Lander Juaristi Txatxilipurditik, Iñaki Aristondo Kukulaizi Euskaltzaleen topagunetik. Jose Mari Agirretxe Porros Katxiporreta Kooperatibatik eta June Ribas Zirimola Elkartetik. Joan den apirilean Garaion sorgingunean egin zituzten topaketak. Berria. Iazko zurrunbiloaren arira, Aguilerak gogoratu du epai sozial oso bortitza egon zela tartean, eta horrek babesgabetasuna, beldurra eta bakardadea zabaldu zituela eragileen artean. Eta aisialdi hezitzaile, euskaltzale eta eraldatzailearen potentzialtasunean jarri du arreta. Hezitzaileon jarduna ez da hutsetik sortzen den zerbait improvisazioaren bitartez garatzen dena, baizik eta aurrez taldean pentsatu eta landutakoa aurnerabe eta gazteen babesa eta tratu ona erdigunean jarrita. Hezitzaile horiek, gainera, lan hori egiteko trebatuta daudela kontatu du Pinedok eta proiektu horietan aurren ongizatea bermatzen dutela ziurtatu. Oinarrian hori dago. Ume horien ongizate fisiko, mental eta soziala. Eta haiek erdigunean jartzea, subjektu politiko moduan. Lanketa horiek, gainera, 3 ardatzen gainean egiten dituzte Ribasek erran duenez, hezkuntza, euskaltzaletasuna eta eraldatzea. Eta horietako bakoitza esplikatu du. Batetik, arlo hezitzaileari dagokionez adierazi du aurrak subjektu aktibotzat hartzen dituztela eta horien parte hartzea sustatzen dutela. Bertzetik, kontatu du euskaraz bizitzeko eta erlazionatzeko espazio naturalak sortzen dituztela. Eta azkenik, amesten duten gizarte horren alde lan egiten dutelako da eraldaketa 3 ardatzetako bat. Gizarte feminista, inklusiboa, komunitarioa eta kritikoa izatearen alde aritzen dira. Hain justu, orain arte emandako pausoak gogoratu ditu Agirretxek. Aurrera egin dugu herri eta komunitate moduan, lehiakortasunaren aroan, geure burua, geure emozioak eta geure nortasuna ezagutzen ikasi dugu, geure buruan konfiantza izaten eta harreman osasuntsuak sortzen. Dekretuarenak. Iazko zurrunbilo horiek aitzakiatzat hartuta Jaurlaritza Gazteriaren legea aldatzeko bidean da udalekuetan babes eta kontrol handiagoa ezartzeko, baita udalekuen jarduna arautzen duen dekretua berritzekotan ere. Biak uda hasi baino lehen onartu nahi dituzte. Aristondo mintzatu da horri buruz eta azpimarratu du ez daudela dekretuaren kontra aspaldiko eskaera baita ura moldatzea. Badakigu 1985eko dekretua aldatu beharra dagoela, garaiak aldatu dira eta, guk kritikatzen duguna zera da azken urtean izan den presazko prozesua. Oso azkar joan da, eragilerik handienak ekarpenak egitera deitu dituzte, baina hasierako zirriborro baten gainean. Eta beraz, ez dugu uste denon iritzia kontuan hartu denik. Dekretuaren edukiari lotuta, Aristondok errandu ikuspegi pedagogikoa eta hezitzailea alde batera utzi dituztela eta segurtasuna eta kontrola indartu. Eragileen ustez, baina segurtasunak eta ahalduntzeak elkarrekin joan behar dute. Horrez gain, nabarmendu du dekretuan biltzen diren neurriek burokrazia lanak handitu egiten dituztela eta juaristikari horretatik jarraitu du. Horrelako eskaera zorrotzek arriskuan jarria aldituzte proiektu txikiak halako egitasmuek ez daukatelako egitura nahikorik eskakizun horiei aurre egiteko. Eta galdera bat egin du. Zelako aisialdi eredua nahi dugu Euskal Herrian? Are Aristondok errandu araudi horrek aisialdi eredu handi baten alde egiten duela. Hortaz, iritzi diote dekretuak egoera guztietara egokitzekoa modukoa izan behar duela. Eta bertze ideia bat eman du Pinedok. Eskoletako dekretuak ere badaude eta horiek ere berritzear daude. Prozesu naturalago bat izango litzateke dekretu guztien lanketa aldi berean egitea. Horiek horrela, Martinek zenbait eskaera egin dizkie hala administrazioari nola familiei. Batetik, administrazioari eskatu dio aisialdi gune batean gertatutako edozein kasuren inguruan erantzun publiko bat eman aitzinetik antolatzaileekin harremanetan jartzeko. Konfiantza izan dezatela. Orokorrean, urte askoko ibilbidea egindako elkarteak gara. Orokorrean, oso borondate honez jarduten dugu. Orokorrean, hezitzaile trebatuak izaten ditugu eta saiatzen gara ahalik eta ondoena egiten dena, jakinda hobetzekoak ere badaudela. Familiei berriz, eskatu diete udalekuetan izena eman aitzinetik proiektu pedagogikoaren eta lan metodologikoaren berri izan dezatela. Kritikak, kritika, araudiak bere bidea eginen du, eta eragileek ere bai adierazi baitute hemendik aitzinera ere saretzen, hausnartzen eta gozatzen arituko direla.